21 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Конституційна реформа, ухвалена Верховною Радою у грудні минулого року, це хаос в Україні, переконана глава уряду Юлія Тимошенко. На її думку, після втілення змін з 1 вересня не буде чітко визначено, хто відповідає за все, що відбувається в Україні, а парламент стане домінувати у розподілі влади і буде корумпованим при призначенні виконавчої влади. В інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» прем'єр-міністр роз'яснила, що ухвалення рішень у парламенті буде зосереджено в руках його більшості, якою керують лідери фракцій. Народно-демократична партія України йтиме на парламентські вибори самостійно, заявив її лідер Валерій Пустовойтенко. Сьогодні у Києві відбувся форум народних депутатів і представників місцевих органів влади, членів НДП. На цьому зібранні Пустовойтенко висловив впевненість, що партії не потрібно працювати на когось, а йдучи самостійно, народні депутати виграють вибори 2006.
Ми працювали на блок за єдину Україну, тільки від цього понесли втрати. Ми працювали на Віктора Федоровича Януковича, тобто на єдиного кандидата, який був представлений. Вважаю, що ми теж втратили. Тому що ми втратили свій рейтинг, але люди то залишились, здобутки наші залишились. Вони спроможні сьогодні себе реалізувати на всіх рівнях.
Це був голова Народно-демократичної партії Валерій Пустовойтенко. Якщо тиск на київське «Динамо» триватиме і далі, команда може вийти з чемпіонату України з футболу. Таку заяву зробив головний тренер Йожеф Сабо. В інтерв'ю на офіційному сайті клубу він зазначив, що нині кінці з кінцями зводять українські команди «Ворскла» і «Борисфен». Сабо побоюється, що у цьому переліку може опинитися і «Динамо Київ». Судові розгляди довкола клубу почалися понад 2 місяці тому. На акції «Динамо» накладений арешт. Суперечку за власність клубу ведуть брати Суркіси і російський бізнесмен Костянтин Григоришин. Новини Радіо Свобода. Організація з безпеки і співпраці у Європі у кризовому стані через спроби Росії обмежити її діяльність у країнах колишнього Радянського Союзу. З такою заявою виступили сьогодні керівники Євросоюзу. Беніта Ферреро-Вальнер сказала.
Так, у нас спостерігається певна криза, це правда. Я думаю, що ОБСЄ переживає дуже важливий історичний момент. Треба подумати, що ми можемо зробити.
Сказала Беніта Ферреро-Вальнер. Інший член керівництва ЄС Хав'єр Солана збирається звертатися з листом до президента Росії Володимира Путіна і попередити його, що розходження довкола ОБСЄ можуть зашкодити відносинам Росії з Євросоюзом. Бурхливі антияпонські маніфестації тривають у Китаї вже третій тиждень. Сьогодні багатотисячні демонстрації пройшли на сході країни, у Шанхаї та інших містах. Як і в інших районах країни, маніфестації перетворилися на безладдя. Демонстранти закидали камінням і пляшками консульство Японії та громили ресторани і магазини, які належать японцям. Китайці вимагають від Японії визнати жорстокими дії її солдатів на території Китаю за часів війни. Вони також проти намірів Японії набути постійне членство у Раді безпеки ООН. У неділю до Пекіна для переговорів прибуває міністр закордонних справ Японії. Президент Пакистану Первез Мушараф прибув у Делі для зустрічі з прем'єр-міністром Індії Манхомом Сингхом. В центрі уваги переговорів – проблема штату Кашмір, через який Індія і Пакистан кілька разів воювали. Президент Пакистану відвідує Індію вперше за 4 роки. Я приїхав із Пакистану з посланням миру і співпраці. Молюся, щоб відносини між нашими країнами зміцнювалися і розвивалися. Ми молимося за прогрес наших народів. Сподіваюся, моє побажання зрозуміють тут. Сказав пакистанський лідер Мушараф. У неділю разом із Сингхом він буде присутній на матчі збірних Пакистану та Індії із крикету. В столиці Індії запроваджені надзвичайні заходи безпеки. Внаслідок учорашньої пожежі у готелі в центрі Парижа загинула 21 особа. За повідомленням французької поліції, у згорілій будівлі знайшли тіло жінки. У 6-поверховому готелі жили переважно іммігранти, які попросили притулку у французької влади. Серед загиблих 10 дітей. 11 осіб госпіталізовані з важкими травмами і опіками. 3 потерпілих українців вже залишили шпиталь, повідомило українське МЗС. Пожежа у готелі Парі Опера стала найбільш катастрофічною у столиці Франції за останні 32 роки. 3 українських альпіністів вирушають підкоряти вершину світу Еверест. Харків'яни Сергій Бершов, Ігор Свергун і разом з ним киянин Іван Валеня відправилися сьогодні до Москви, а звідти вилетять до Катманду. Дорогою до них приєднаються іще 3 учасники експедиції з Чехії і Грузії. Сходження на найвищий пік землі має відбутися у 2-й половині травня, коли погода найбільш сприятлива для цього. Учасники експедиції планують повернутися додому на початку червня. Це був інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода. Його читала і підготувала Наталка Кудрик.
Здоровенькі були, дорогі слухачі. До вас завітала Радіо Свобода з передачею «30 хвилин у різних вимірах». З вами Ірина Халупа. Сьогодні ми поговоримо про художника Михайла Врубеля, чиї розписи прикрашають дві київські церкви – Кирилівську та кафедральний храм Української православної церкви Київського патріархату – Володимирський собор. А чому ми сьогодні говоримо про Врубеля? Тому що 14 квітня минуло 95 років від дня його смерті. Залишайтесь з нами.
Хвацьким франтом у чорному оксамитовому костюмі з короткими штанцями, в панчохах та штиблетах заявився Михайло Врубель до Києва.
Треба сказати, що київський період творчості Врубелі має надзвичайне значення для всієї його творчості і для наступних його періодів. Тому що сюди Врубель приїхав дуже юним художником прямо зі стін Академії мистецтв Петербурзької у 1884 році. І, власне, тут він і сформувався як художник.
Як сибиряк за народження, адже він народився в Омську 1856 році і приїхав в Петербург, теж холодне місто. Для нього Київ виявився таким, як Італія для багатьох, скажімо, німецьких чи англійських художників, які туди приїздили. Тому він був захоплений красою природи, цим широким Дніпром.
Мистецтво і реальність дивно перемішувались у долі Михайла Врубеля. Із цього примхливого переплетіння народився особливий врубелівський міф. Так, один з дослідників російського мистецтва початку ХХ століття відзначив дивний паралелізм реальної біографії художника Врубеля і літературного героя, музиканта Леверкюна з роману Томаса Мана «Доктор Фаустус». У житті Врубеля, як і манівського героя, були свої янголи – і демони, сяючі вершини таланту, і чорні, безодні марень. Врубелівський міф ще за життя митця став невід'ємною складовою київського духовного і мистецького простору. І донині міф змушує численних віруючих і туристів, котрі приходять до храмів Святого Володимира і Святого Кирила, уважно вдивлятися в обличчя врубелівських мадон з сумним немовлятком Ісусом на руках. Люди, тамуючи подих, шукають відповідей на якісь свої питання в очах та обличчях Всевишнього і 12 апостолів. І не дивно, що для багатьох киян і гостей української столиці згадані вище храми уособлюються з Врубелем. Люди йдуть до цих храмів помолитись Богу і побачити біблійних героїв, чиї портрети блискуче виконав маляр. Михайло Врубель належить до тих митців, яким пощастило. Сучасники його розпестили увагою і до творчості, і до його особи. А саме життя припало на дуже цікавий період, коли мінялись століття і час напружився до крайньої межі. Про Михайла Врубеля багато написано. Він один з найвідоміших європейських символістів. Та все ж і нині ми не вправі сказати, що таємницю творчості цього великого майстра розкрито. Приблизно в той самий час, коли польський художник-символіст Яцек Мальчевський написав свою піфію, на світ народився демон Михайла Врубеля. Ця паралель недаремна. За походженням батько відомого російського художника-символіста Михайла Врубеля з польського роду. Врубель з польської означає «горобець». Про життя і творчість художника, який знайшов себе у Києві, розповість Оксана Пеленська.
Митець народився в місті Омськ у 1856 році. Родина була забезпечена. Батько, військовий юрист, часто міняв місце проживання. Саме звідси у Михайла багато яскравих вражень. І серед найперших ті з України. В Одесі Михайло Врубель закінчив гімназію. В Києві двічі жив і працював. А цілком, здається, бував там частіше, тікаючи від усіх під час загострення хвороби. Михайлові Врубелю пощастило з учителями. В Петербурзькій академії мистецтва ними були Павло Чистяков і Валентин Сіров. Але авторитетів Врубель ніколи не визнавав. Він посварився не тільки з учителями, але також з Миколою Ге та Іллею Репіним. Зате здобув право на власний голос у мистецтві. Це тільки одна з багатьох особливих рис творчої вдачі Михайла Врубеля. Як сучасники митця, так і ми сьогодні, на початку 21 століття, повинні сказати – Все життя цього великого майстра балансувало на грані реального і дива, фантазії та правди. І де закінчувалось одне, а починалось інше, невідомо. Зрештою, цього не міг збагнути і сам художник. Доля обдарувала Михайла Врубеля надприродною пам'яттю і надзвичайною чутливістю, яка безкомпромісно відкидала фальш в мистецтві і в міжлюдських стосунках. Врубель найчастіше ходив у чорному костюмі і стверджував, що він фаталіст і геній. Сучасники переважно погоджувались, адже у кого ще прізвище так схоже на геніального Рубльова, а картини передвіщають долю. Таким доленосним був, наприклад, Київ. Сошестям Святого Духа в цьому українському місті народився Врубель-монументаліст. Згодом він зауважив, що саме монументальна творчість була тим, чим йому треба було займатися. У Києві Врубель пережив і найбільшу трагедію свого життя. Тут, в 1903 році, помер маленький син художника. Михайло Врубель був блискучим рисувальником і, як мало хто в малярстві, володів кольором. Розповідає, що він любив пересипати в руці кольорові камінчики, розглядати їхній блиск, любуватись грою світла на гранях. Мабуть, в його голові тоді народжувались якісь образи, а може, тільки шукав духовної рівноваги. Адже природа дала йому бурхливу фантазію. Сучасники говорили, що всіх цих дарів одній людині, навіть талановитій, забагато. І справді, іноді здавалось, що сам Врубель немовби втрачає контроль над творчим процесом. Але це тільки миттєве відчуття. Кожен мазок, кожен штрих лягали на своє місце. Рука тремтіла не від сумнівів чи вагань, а від хвилювання і потреби передати мить, що зникає назавжди. Звідси наші абсолютно точні співвідчуття з митцем, захоплення від морської царівни, радості і чистоти від його лебедів, драматичної сили і незбагненної внутрішньої напруги біля його демонів. Врубелю вдавалось усе – рисунок, розписи, малярство, кераміка. На виставках в Росії і за кордоном символіка його образів хвилювала, зачіпала і тривожила. «Ось спробуйте, нарисуйте повітря на галузках», – говорив майстер, – «і в пейзажах Врубеля воно є». «Відкрийте правду про людину», – і це вміє Врубель. Серед його портретних шедеврів – зображення Надії Забіли, дружини художника, улюбленої співачки Римського-Корсакова. Розповідає, що митець відразу закохався в неї, проте спочатку в її голос, а вже потім у саму жінку. В їхніх стосунках було багато романтики і стільки ж драми. Це передвіщав ще перший демон. За 8 років до смерті його автор захворів тяжкою душевною хворобою. За 4 до свого кінця, в 1910 році, осліп. Він втратив зір та в миті просвітління ще сильніше відчував. Шкода лише, що Михайло Врубель не побачив, які натовпи збирають його картини на виставках, як годинами простоював біля них Пікассо, і як перед його творами і нині люди стають навколішки. І так уже століття Михайло Врубель перемагає демонів часу. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Отже, у 80-х роках 19-го століття у Кирилівській церкві в Києві, а це пам'ятка 11-го століття, розпочали ремонтно-реставраційні роботи, мета яких – відкриття древніх фресок. У місцях, де вони не збереглися, потрібно було зробити нові композиції олійного живопису. Також постала необхідність намалювати ікони для щойно побудованого мармурового іконостасу, котрий спроектував київський професор Адріан Прахов. Саме він керував усіма ремонтно-реставраційними роботами Кирилівської церкви. Прахов вирішив запросити для цього художника з Петербургу. Він поїхав до північної столиці і звернувся за рекомендацією до свого давнього друга, викладача Петербурзької академії мистецтв Чистякова. У момент їхньої бесіди хтось постукав у двері. За хвильку до кабінету зайшов невеликий на зріст русявий і блакитноокий чоловік. Чистяков при цьому сказав: «Ну що ж, на ловця і звір біжить», і представив Прахову свого найталановитішого учня Михайла Врубеля. Невдовзі після розмови Врубель виїхав до Києва. Далі продовжує Ірина Перешило.
Хвацьким франтом у чорному оксамитовому костюмі з короткими штанцями, в панчохах та штиблетах заявився Михайло Врубель до Києва. Попри високу рекомендацію петербурзького академіка, професор Прахов, перед тим, як довірити юному митцеві написання ікон для іконостасу, запропонував йому спробувати свої сили у настінному живопису Кирилівської церкви. А саме створити декілька настінних композицій у місцях, де древні фрески не збереглися. Впродовж 5 місяців Врубель виконав кілька розписів, найбільший з яких – це зішестя Святого Духу. Він займає всю площу стелі церковних хорів. Як поцінували тоді роботу митця? Кирилівські розписи Врубеля – це придивна сторінка в історії мистецтва, так писав мистецький критик і театральний режисер Олександр Бенуа. А професор Прахов визнав, що як художнику-монументалісту Врубелю немає рівних. Говорить кандидат історичних наук Ірина Марголіна.
Він був природжений художник-монументаліст, і цей дар розкрився саме тут, у Києві, у Кирилівській церкві. Врубель, на думку мистецтвознавців, на сьогодні визнаний художник-монументаліст, один з кращих, а можна і сказати, найкращий монументаліст 19 століття. І, може, останнє слово про творчість Врубеля ще не сказано. Такого, як Врубель, не існувало до нього і ще не з'явилися у світі.
Якщо ви відвідаєте у Києві Кирилівську церкву, підніметесь на хори і розглядатимете найбільшу врубелівську композицію «Зішестя Святого Духу», зверніть увагу на відтінки, котрими художник передав білий колір вбрання апостолів. Мистецтвознавці стверджують, що нормальне людське око зазвичай здатне вирізнити всього 7 відтінків білого. Врубель вирізнив їх кілька десятків. І тому його білий колір сяє перламутром річкової мушлі. І кожної години, залежно від зміни освітлення, все це виглядає по-різному. Можна просидіти масу часу у Кирилівській церкві, задерши голову і розглядаючи стелю церковних хорів. Видовисько цілком заворожуюче. Але повертаюся до подій у Києві більше як столітньої давності. Якраз тоді було завершено будівництво собору Святого Володимира. І після такої блискучої презентації свого таланту Врубель отримав пропозицію взяти участь у конкурсі на розписування внутрішнього інтер'єру храму. Для цього художник виконав декілька ескізів – надгробний плач, воскресіння, вознесіння. Сьогодні ці роботи є окрасою експозиції Музею російського мистецтва у Києві. Але тоді церковна комісія визнала їх занадто емоційними і геть неканонічними. Біографи Врубеля стверджують, що це рішення було найбільшим ударом для художника в його київський період життя і творчості. Невдовзі після цього він переїхав до Москви. Щодо Прахова, думка котрого була далеко не останньою у рішенні комісії не на користь Врубеля, то він назвав ескізи художника прекрасними, але такими, що потребують храму у зовсім іншому стилі. Автор книги про Врубеля Петро Суздалів пише, що ризикнути і призначити для таких робіт у соборі молодого художника могла б особистість нездатна на компроміси і цілком віддана мистецтву. Прахов таким не був, і тому без мороки для себе запросив розписувати Володимирський собор визнаного на той час московського художника Васнєцова. Врубелю доручили виконання лише орнаментів, котрі нині прикрашають центральну праву наву. На ці дивовижні орнаменти сьогодні до Володимирського собору мистецтвознавці водять спеціальні екскурсії. А Олександр Бенуа називав їх дивними килимами, подібними до найкращих перських чи арабських. За його ж словами, фрески Врубеля у Кирилівському монастирі будуть в історії живопису служити вічним докором для тих, на долю котрих випало розпоряджатися декоративними роботами Володимирського собору. Як то кажуть, якби не буває. Але все-таки якби київські церковники з тим же професором Праховим наважилися бути менш канонічними і більш далекоглядними, як колись папа Юлій ІІ, сміливо довіривши Мікеланджело Буонаротті розписувати Сикстинську капелу, то, стверджують мистецтвознавці, був би у Києві шедевр світового значення. Але все це розмова ні до чого, бо в історії, як і в житті, якби не буває. Ірина Перешило для Радіо Свобода, Київ.
Михайло Врубель прожив у Києві 5 років. І це були, на думку доктора богослов'я, професора Київської духовної академії Української православної церкви Київського патріархату Дмитра Степовика, найщасливішими роками його життя. Київ був для нього тим, чим був Рим, Італія, для німецьких чи британських художників. Дружив Михайло Врубель з відомими меценатами Терещенками та Ханенками. У Києві він був щасливий. Дмитра Степовика розпитував Тарас Марусик.
Як сибиряк за народження, адже він народився в Омську 1856 році і приїхав в Петербург, теж холодне місто. Для нього Київ виявився таким, як Італія для багатьох, скажімо, німецьких чи англійських художників, які туди приїздили. Тому він був захоплений красою природи, цим широким Дніпром. Вже тоді стояв пам'ятник Володимиру, він дуже часто бував. І тому він дивився на Київ очима північної людини, яка приїхала на південь. Ми тут, українці, вже звикли, що ми в середній зоні живемо, і це дуже вплинуло на його творчий почерк, на його творчий потенціал взагалі. Він провів тут найкращі роки його життя. І ці психічні розлади, які почалися в нього, коли він уже переїхав в Москву, у Києві зовсім не проявлялися. Можливо, були якісь окремі деталі, відхилення, скажімо, його особливе відношення до дружини Адріана Прахова, який був призначений основним консультантом при розмалюванні Володимирського кафедрального собору, і приїхав сюди, він довго жив і своєю дружиною Наталією Забілою, то побачивши, що якраз Врубель Михайло досить так своєрідно ставиться до його дружини, він думав, що у Врубеля не все в порядку з психікою. Але поза тим, він був людиною дуже творчою, і в Києві, крім цих знаменитих фресок, яких він намалював для церкви Святого Кирила, Кирилівської церкви, це особливо фреска зішестя Святого Духа, до речі, намальована не в техніці альфреско італійській, а намальована звичайними олійними фарбами. Також пророк Мойсей, два ангели з кадилом і покладання в труну, надгробний так званий плач, де він зобразив образ Наталі Забіли в образі Богородиці. Також і в іконостасі Кирилівської церкви образ Богородиці з явними особистими рисами Наталі Забіли, що і сьогодні викликає певні такі контроверсійні погляди.
Поруч з роботою в Кирилівській церкві відомі його роботи над розписуванням куполу Святої Софії, але особливо над оформленням Володимирського собору. Там він працював, правда, у компанії художників, але от хотів би почути про його роботу в Володимирському соборі.
У Володимирському соборі, оскільки це був собор під особливим наглядом царя, спочатку Олександра III, а потім Миколи II, то була велика конкуренція, хто там буде працювати. Знаєте, собор, який знаходиться під наглядом самого царя. Оскільки призначений був для керівництва всіма розписами відомий російський мистецтвознавець Адріан Прахов, то він запросив першорядних художників. Вже тоді досить відомих, це Віктор Васнєцов і Михайло Нестеров. І також два художники, вони російські, але польського походження, це Павло Свідомський і Вільгельм Котарбинський. І коли приїхав Рубель, вже склалася тепла кампанія у Володимирському соборі, і його не допустили. Хоч сам Прахов дуже хотів, щоб він щось намалював сюжетно, якийсь образ святого. Але ні Васнєцов, ні Нестеров, ні Свідомський з Котарбинський не погодились і навіть погрожували Прахову, що якщо він допустить Врубеля, якого не любили, він вважався індивідуалістом, мав стиль малярства, що дуже важливо, не такий, як у них, а вчився багато разів Чистяково в Петербурзі в Академії мистецтв. І особливо його ідеалом був Олександр Іванов з його картиною «Явлення Христа народові». І цих обох художників київська ця група, яка працювала над Володимирським собором, не любила. І тому їхнього вихованця, учня теж. І ось Прахов під тиском цієї четвірки все-таки дає певну роботу, тому що Врубелові довелося за щось жити. Він жив у центральній частині Києва, на сьогоднішній вулиці Десятині, будинок цей зберігся, то він доручив йому розмальовувати орнаментальними сюжетами, орнаментальними композиціями дві нави, південну і північну. Тобто чисто орнаментальні. Він був знаменитий орнаменталіст, і навіть ця картина всесвітньо відома «Дівчинка на тлі персидського килима», яку він намалював 1886 року, показує його людству і публіці як великого майстра декорації. А ця декорація в нього йшла від того, що він засвоїв, виник такий стиль у Німеччині сецесія або сецесіон по-німецьки. І він застосовував це яскраве поєднання різних декоративних елементів, що зразу привертає увагу. І якраз розписи його у Володимирському соборі на стінах і особливо на стовпах південної і північної нави, вони сьогодні вважаються класичними орнаментами. Він використав основу візантійську, тобто давню українську, давню російську і давню візантійську головним чином, тому що звідти йдуть в основному орнаментальні мотиви, але застосував їх у дуже неповторній манері, яку ніхто не міг повторити. І тому сьогодні при реставрації Володимирського собору, яка вже відбулася недавно, після 2000 року, якою особисто під спостереженням його святості патріарха Філарета, жодної рисочки із малярства Врубеля не було порушено. Тільки були промиті всі його малярські праці, і сьогодні кожен, хто відвідує, може прийти у ці дві нави, південної і північної, побачити, що за чудесне малярство було у Михайла Врубеля в цьому соборі. Хоч він мріяв хоча б одну ікону намалювати малювати для мармурового іконостасу. Але ця четвірка – Васнєцов, Нестеров, Свідомський і Катарбинський – не допустили його до цієї роботи.
До речі, хто на нього у Києві мав вплив? На нього як на людину і, можливо, на нього як на митця?
Вся київська публіка зустріла його з великою пошаною і любов'ю. Він відчув ту теплоту, якої він не відчував ні в себе на батьківщині в Омську, в Сибіру, ні потім, коли навчався в Петербурзі, ні після, коли він залишив уже Київ 1889 року і поселився в Москві. Ніде він не відчував такої теплоти. Найкращі були у нього відносини із двома родинами, досить заможними українськими родинами, Іваном і Миколою Терещенками, відомими цукрозаводчиками українськими, і також з меценатами Богданом і Варварою Ханенками. Він найчастіше бував у них вдома, вони запрошували його на звані і незвані обіди, і якраз теплота відносин цих двох заможних і надзвичайно інтелігентних, делікатних родин заспокоїла таку трошки нервозну душу Врубеля. І потім, коли він уже переїхав у Москву, почалися проблеми із здоров'ям. Він майже не виходив із психіатричних лікарень, і 1910 року він помер у віці 54 років. Це досить молодий вік, і цей талант пропав. І пропав він не тому, що не було в нього достатніх сил розгорнути свою, я б сказав, геніальну натуру, яка в ньому мешкала, яка в ньому жила, а через грубе і таке нелюдське ставлення до нього у тих містах, де він працював, в Петербурзі і в Москві. А Київ для нього був оці 5 років, з 1884 по 1889 рік, золотим періодом. І листи, які опубліковані, листи Врубеля до його родичів, показують його теж ставлення до України, до Києва, до українців. Він ніде не зустрічав такої доброти і теплоти ставлення до себе, як у нашому місті Києві.
Це був професор Київської духовної академії Дмитро Степовик. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Одна з найкращих робіт Михайла Врубеля – це дівчинка на фоні перського килима. Її можна побачити у музеї російського мистецтва в Києві. Врубель завжди був без грошей. Насправді, просто коли заробляв, то страшенно швидко їх розтринькав. Йому дозволили жити у кімнаті Володимирського собору. Там якраз відбувалися ремонтні роботи. Звідки взялася ця картина, розповідає кандидат історичних наук, мистецтвознавець Ірина Марголіна.
Він створює там картину за християнським сюжетом «Христосу в Гефсиманському саду». Коли він написав цю картину, її побачив Васнєцов і Прахов. І щоб допомогти художнику, в нього постійно не було грошей на існування у Києві, вони договорилися з відомим нашим меценатом Терещенко, що він придбає цю картину. Той подивився, йому дуже сподобалася ця картина, і він сказав, так, я її покупаю. Він не тільки сказав це, а вже і надав Врубель гроші. Він не міг тримати гроші в своїх руках. Він отримав ці гроші і пішов до ресторану. Після ресторану до цирку. І на той час у цирку гастролювала група італійських циркачів, і серед них була наїзниця, дуже красива, руда волосся в неї було, така імпозантна дуже жінка Анна Гапе. Коли він побачив її у цирку, після завершення програми він познайомився з нею, запросив її знову до ресторану, після цього повернувся до того приміщення, про яке ми вже говорили, і там вирішив написати її портрет. Але в його кімнаті не знайшлося вільного холста. І він бере вже продану картину, знімає шар олійного живопису, і на цьому оновленому холсті він пише наїзницю, написав наїзницю Анна Гапе. А зранку до нього у майстерню заходить Васнєцов. І він не може розшукати попередньої картини. Він розбудив Врубеля і питає, де ж та картина, яка вже продана і треба віддавати. Тої картини вже немає. Є нова, вона краще. Терещенко відмовився взяти Анну Гапе, і Врубель опинився в дуже складному становищі. Картини немає і грошей вже немає, бо їх вже потрачено. І йому необхідно десь роздобути ці гроші. Він іде на Хрещатик, де тоді знаходилася лавка Ростовчака Дахновича відомого, і він знов просить його про допомогу грошову. А той говорить, що він вже йому заборгував дуже багато, що грошей немає, і що він не може допомогти йому. І тоді, на думку Врубеля, приходить дуже така, в голову Врубеля приходить гарна думка, він пропонує Дахновичу написати портрети його дочки, Мані, як її звали. У лавці було дуже багато коштовностей, килими, її посадили на красивий персидський килим. дали в одну руку кінжал, у другу розу, прикрасили її цими коштовностями. І так народилася картина «Дівчинка на фоні російського калима». І саме ця картина пішла.